Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Ради и вие сте със световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. И телефонът ни, винаги отворен за вас, 032 633 533.
Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес предаването упражнение по вяра ще ви представим с мира темата «Каквото око не е видяло и ухо не е чул». Скъпи приятели, спомням си детските години, когато нашето семейство живееше в Стара Загора. Тогава нямаше телевизионни приемници, просто защото все още нямаше телевизия в България. Но това не пречеше на моите приятели, които редовно посещаваха градските кина, да разказват най-подробно филмите, които са гледали. Аз ходих на такива, да ги наречем, мероприятия много рядко и то когато ни казваха, че гледането на даден филм е задължително. Обикновено това минаваше пред моите родители, пък и да ви кажа, от училище ни водиха или на някакви военни, или на партизански филми. А да си спомните как сме правили преразкази, особено моето поколение, как сме описвали природни картини с зелени поля, китни градини, пеещи пойни птички. Да, справяхме се по някакъв начин. Но можехме ли тогава да проникнем в дълбините на чудните природни красоти, които можем сега да наблюдаваме от стотиците телевизионни програми? Защото почти няма дом с поне един цветен телевизор в момента. Май сега недооценяваме това богатство и често вместо научни предавания предпочитаме, поне някои от нас, те наречените сапунки, филми с доста блудково, сладниково съдържание. А телевизията направи революция. Сега тя е навсякъде. Но преди да продължим, малко история.
Шотландецът Джон Луиджи Берт пръв демонстрира предаване на движещи се силуети през 1925 година и на движещи се монохромни изображения една година по-късно. Неговият сканиращ диск генерира изображение с резолюция от 30 реда, достатъчна за разпознаването на човешко лице чрез двойна спирала от лещи. Демонстрацията на Берт обикновено се приема за първото същинско телевизионно предаване, въпреки че в наши дни механичната телевизионна технология вече не се използва. Началото на широкото практическо приложение на телевизията е поставено в Германия. Там редовните предавания започват през 1929 година, а Берлинската олимпиада през 1936 е предавана на живо и е показвана пред публика в Берлин и Лайпциг.
Гледал съм благодарение на телевизионното изкуство приказни замъци от средновековието, прекрасни природни картини и цветя. Обитателите на морското дъно винаги са ме впечатлявали с прекрасните си багри. Колко пъти сме ахвали от възхищение. На фона на това, което можем да наблюдаваме по телевизията, как ви звучат думите, записани в Свещеното писание? Става въпрос за първото послание до Коринтяните, 2 глава, 9 стих. а според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го обичат.
За какво се отнасят тези думи? Ако направим малко изследване на контекста, ще видим, че тук е описано Божието царство. Тоест, то няма как да се опише. Човешката фантазия е бедна. Каквато и прекрасна картина да си представим, тя ще бъде просто една лоша имитация. Днес, скъпи приятели, ще отправим поглед именно към това царство. Ще се опитаме да се докоснем, макар и малко до него.
Какъв е начинът за откриване на Божието царство? Ще разгледаме две притчи, които ни разкриват два различни начина, по които човек достига до царството. Случайен и вследствие на конкретното търсене. Четем за първата притча, записана в Матей 13 глава 44 стих. Небесното царство прилича на имане, скрито в нива, което човек като го намери, скрива го и в радостта си отива, продава всичко, което има и купува онази нива.
И така, какво имаме в тази притча? Човек, който работи на нивата си. Той може би е наемник, който работи за господар, или пък лично е наел това парче земя. Като имаме предвид, че по неговите възможности е да закупи земята след като продаде всичко, което притежава, можем да приемем, че е наел това парче земя от собственика, за да го обработва и така да издържи семейството си. Този работник си работи, както всеки ден, на нивата, все същата тежка рутинна работа и в един момент ралото му закача нещо. Вижда камъни, започва да разчиства, маха един по един камъните и открива делва със злато. Толкова огромна, че не може да повярва на очите си. Какво да направи? Заравя и се връща вкъщи. Изпраща жената и децата при баба и дядо, продава всичко, което има, за да може да купи нивата. Изведнъж този човек е някак застигнат от щастието. Има, разбира се, законови, етични въпроси относно това, което е направил. Има ли право да го направи, морално ли е и така нататък. Но нека да тръгнем малко по-отзад. Как това съкровище се е озовало в нивата? Да не би да е поникнало там.
В миналото не е имало банки, в които да се съхраняват богатствата. Във време на война човек е можел да загуби всичко, което има за един ден. Враговете идват и разграбват покъщената и богатството, което си натрупал. Ето защо в това време хората често са заравили богатствата си, за да не им бъдат откраднати или да ги запазят от нашествия. Случило се обаче един такъв собственик да бъде убит или отведен в плен. Тогава неговото съкровище остава да стои заровено и никой не знае за него. То става ничие. Какво става в ситуация като нашата, когато човек намери съкровище в чужда нива? Ясно е, че това съкровище не е на собственика на нивата, той не знае за него, не той си го е закопал там. Според тогавашните закони, ако открие съкровище в чужда нива, то става собственост на притежателя на нивата, ако това съкровище бъде изкопано и изварено на повърхността. Тук обаче виждаме, че работникът не изважда съкровището. Той е можел да отиде вечерта и да го изрови, защо да продава всичко, което има и да купува нивата. Съкровището е ценното, а не нивата, но той решава да действа законно. Той е попаднал на съкровище, но не го изважда. Зарива го и тогава продава всичко и купува нивата, за да може, когато го извади по закон, да е негово, да не се крие и паси.
Кое е важното за нас на този етап на притчата? Най-напред случайният характер на откритието. Божието царство понякога се открива съвсем случайно. Някои не го търсят, дори не си представят, че може да открият нещо толкова ценно, като Библията, вярата в Исус, спасението от греха, надеждата за вечен живот, силата и промяната на живота. Ние живеем отдадени на ежедневните си задължения, ангажименти, ходим на работа, на училище и сме в повечето случаи отекчени от живота, настроени скептично. В един момент ни осенява идеята за Божието царство. Наш колега ни е разказал нещо. Някоя книга ни е впечатлила. Станали сме случайни слушатели на разговор, привлякал вниманието ни. Някаква покана е попаднала в пощенската ни кутия. И съвсем необичайно за нас, ние откликваме. Попадаме на сайт в интернет, прочитаме нещо. Случайно. но пред нас изведнъж се разкрива красотата на Божието царство. Откриваме нов смисъл в живота си. Чувстваме, че ставаме по-богати от всякога и от всеки друг.
Ние сме изненадани като този работник. И преди сме минавали по тази улица и сме виждали църковната сграда. И преди са ни канали на богослужение или някаква програма. И преди сме говорили със същия този човек, и преди сме знаели, че колегата ни е малко странен, но никога не сме предполагали, че можем да бъдем щастливи, когато повярваме, когато открием и приемем Божието царство. В този смисъл, Исус и библейската вяра и истина са скрито съкровище. Не, че не са известни, познати, а че не са открити, че до този момент за нас са били скрити. А сега, уважаеми слушатели, да се спрем на втория начин на намиране на Божието царство, чрез конкретно търсене. Четем за втората притча, записана в Евангелието на Матей 13 глава 45 и 46 стихове. Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери. И като намери един скъпоценен бисер, отиде, продаде всичко, което имаше и го купи.
В тази втора притча откриваме друг тип герой. Търговец, който търси точно това, което и намира. Предишната работникът открива съкровището без да очаква. Но тук героят открива точно това, на което е посветил живота си. Той е търговец на перли. Добре познава тяхната стойност, качества и цена. През ръцете, пред очите му са минали десетки, стотици перли. Самият той има добра колекция от перли, защото е инвестирал средствата си в тях и ги продава когато и където и на когото му е изгодно. Той е професионалист. Но в един момент от живота си стига до голямото откритие, голямата перла, каквато никога до сега не е виждал. Тя не може да се сравни с нищо. И той постъпва като героя от предишната притча. Продава всичко, което има и я купува.
Ето е тук другата група хора, които търсят Божиите истини, Божието царство. И смятат, че са специалисти в откриването на скъпоценности и в тяхното оценяване. Може би по времето на Исус това са били религиозните хора, равините, свещениците, законоучителите и фарисеите. Те са се занимавали с изследване на писанията и с търсене на скъпоценните истини, които се намират в него. Те са го познавали, познавали са закона, неговото приложение, били са мъдри и способни и други да получават, да продават, образно казано, това познание. Но в един момент тези хора откриват нещо, което не може да се сравни с цялото познание и религиозния опит, който имат. Високата цена на познанието за Исус Христос.
Някои от нас също са били много религиозни и са търсили скъпоценни бисери в християнството, Библията или в някоя друга религия. Независимо от коя деноминация са били, все още не са открили най-скъпоценния бисер. Може да са дори пораснали във вярата, да познават Библията, да са изградили християнски характер. И в един момент, в търсенето си, да открият онова, което никога преди не са виждали. Цялата красота на Евангелието, на спасението на Исус Христос. Откриват истината за спасението по нов начин. И това тяхно откритие е толкова значимо, че всичко, което са знаели до този момент, което са притежавали, им се струва нищожно в сравнение с него. Това е най-важното откритие. От него зависи дали ще сме щастливи или не. Това велико просветление по нов начин подрежда живота ни и го осмисля. Създава ни ново самочувствие и ни дава нови стремежи.
Скъпи приятели, вие слушате упражнение по вяра на радио Гласът на надеждата. Напомням ви нашия телефон за връзка 032 633 533. Може да коментирате програмите, да давате предложения и мнения и в социалната мрежа, във Фейсбук сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. А сега продължаваме с темата «Каквото око не е видяло и ухо не е чуло».
Уважаеми слушатели, и в двете притчи имаме елемента на изненадата от откритието. И двамата герои са поразени. Първият от съкровището, вторият от бисера. И двамата разбират, че това е откритието на техния живот. Някои хора разглеждат християнство като стъпало в техния живот. Други пък разглеждат християнския си живот и вяра като някаква прибавка към останалата част от живота им, без която може и да се мине. Даже на някой от вас сигурно християнството ви идва малко в повече. Заради него имате проблеми в семейството, в работата, те живи, пречи ви да си живеете живота както си искате.
В тези притчи Исус сравнява Божието царство с най-великото откритие в живота на човека, отвъд което не може да има нищо. И двамата герои в двете притчи виждат в това, което са открили, шанса на живота си. Нека за миг отново се спрем на бисера. Някои перли някога са били много скъпи, са се намирали много трудно. Тогава не е имало такава екипировка за дълбоко гмуркане. Ловците на бисери са рискували живота си, защото са се гмуркали на наистина големи дълбочини. Но перлите, образувани в миди, са били толкова ценни, колкото са днес диамантите. Богатите жени са демонстрирали богатството си, като са окичвали косите си с перли. Хората са инвестирали дори своето богатство в перли.
За Клеопатра се разказва, например, че имала една, която е струвала 25 милиона динара. Това са били близо 80 хиляди годишни заплати. Невероятна цена. Една скъпоценна перла ви прави богат за цял живот. Едно съкровище открито в нивата ви и вие нямате вече нужда от нищо друго. Това е наистина откритието на живота. Това ли е за вас Божието царство? Откритието на живота ли е? Най-значимото откритие ли е? Има ли по-значими? Новата работа, новите приятели, новата специалност, която ще учите, новата кола?
Исус ни учи, че Божието царство има най-голяма стойност сред всички неща, които можем да имаме или преживеем тук на тази земя. Той го поставя над материалните неща, над човешките връзки, над човешкия живот дори. Дали оценяваме Божието царство точно така? Дали го считаме за откритието на живота си? Ако е така, тогава трябва да направим и сделката на живота си, защото точно това ни разказват двете притчи. В тях нещата се развиват по един и същи сценарий. Въпреки, че хората са съвсем различни, в края и с двамата се случва едно и също. Неописуема радост и замяна на всичко, което са имали до този момент, за новото им откритие.
Наистина, втората притча не се споменава радостта, но се подразбира, тъй като е в паралел с първата. Тази радост съпътства задължително откриването на Божието царство. Всеки, който се е докоснал до него, е открил щастието. Това е разликата между онзи, който го е открил, и останалите. В неговия живот има удовлетворение, има истинско щастие. Живота на другите хора може да има някаква имитация или търсене на щастие, преследване постоянно в една или друга цел в живота, но човекът, който е направил най-важното откритие, радостта е наистина неописуема.
Точно за тази радост говори Исус в Йоан 15 глава 11 стих.
Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна.
Павел също говори за нея в Филипяни 4:4.
Радвайте се всякога в Господа. Пак казвам, радвайте се.
Вие познавате ли тази радост? Ако не, може би не познавате и Божието царство в неговата истинска пълна светлина, така както го представя Христос, защото то задължително върви с радостта.
Забележете, скъпи приятели, и двамата продават всичко, каквото имат, за да придобият това, което са открили. И двамата действат веднага, без да се бавят. Мъдро ли постъпват? Сигурно за околните те постъпват едва ли не налудничаво, но те правят сделката на живота си. А вие? Направили ли сте тази сделка? А какво означава да я направите, да я направим? Това означава не само да оценим високо Божието царство, но и да платим високо за него. Колко високо? Всичко.
В двата случая обективната цена е различна, защото със сигурност работникът е притежавал по-малко, отколкото търговеца в началото. Но и двамата дават всичко. Може би трябва да се опитаме да си представим това. Помислете си, тези хора са влезли в къщи, огледали са за последно всичко, което имат, стари вещи, завещани от родителите им, семейни ценности, скъпи мебели, пари, които са спестявали цял живот, дрехи, украшения, уреди.
Представям си търговецът, когато отива да продава своята колекция от бисери, в която е бил инвестирал като умен бизнесмен своите средства. Как ли се е чувствал? Всеки бисер му говори по нещо, всеки има история, всеки му е скъп. Но сега всичко трябва да отиде заради едно единствено нещо. Така е и за Божието царство. Само всичко е достатъчно. Нищо по-малко от всичко не е достатъчно.
Може би никой от нас не е минал през теста да даде всичко в замяна на Божието царство. Но когато минем през такъв тест, тогава разбираме дали сме го оценили достатъчно високо. Ние сме готови да дадем много за Божието царство – пари, време. Някои стават дори аскети, започват да се въздържат от храна, живеят бедно. Това може да е много, но все още не е всичко. Всичко означава да предадеш сърцето си. И за двамата герои в притчите е трудно. Всеки трябва да даде всичко. По-трудно е за този, който има повече, естествено. Представете си един милиардер, който трябва да се отрече от всичко. Притчите обаче не говорят за жертви, не описват някакво страдание или мъка от страна на героите. Напротив, те говорят за радост.
Разказва се за един богат християн, който пътувал в Корея. Неговият преводач го развеждал с една селска местност. Там видели двама мъже, един възрастен и един млад урод, като единият бил впрегнат в работа вместо животното. Богатият попитал дали тези вероятно са много бедни. Преводачът казал, да, така е, но те продадоха своя вол, за да дадат средства за построяване на църквата. О, това трябва да е била наистина голяма жертва за тях, казал богатият християнин. Всъщност, отговорил преводачът му, те го направиха с радост, защото мислят, че са направили добра сделка.
Помислете за всичко, от което се лишавате заради Божието царство. С радост ли го правите? Смятате ли, че това е добра сделка? И така, откриването на Божието царство, случайно или пък като плод на дългогодишно търсене, е най-голямото откритие в живота на човека. Дали то ни прави щастливи? Дали изобщо сме стигнали до него? Дали живеем със самочувствието, че сме открили съкровището? Смятате ли, че сте открили големия бисер?
Тук на тази земя може би не всичко ще оценим, защото просто сме ограничени дори в мислите, мечтите и представите си. Но да си припомним, че един ден ще разберем много тайни, които сега не са ни ясни. Да, Бог е приготвил за нас едно прекрасно царство, каквото око не е видяло и ухо не е чуло.
Така че нека направим сделката на живота си. В тази сделка ние сме печелившите, дори да загубим всичко, което притежаваме. Иска ми се в края да завършим с думите на апостол Павел, записани в Филипяни, 3 глава, 7 и 8 стихове.
Но това, което беше за мен придобивка, сметна го като загуба заради Христос. А освен това, всичко смятам като загуба заради това превъзходно нещо. Познаването на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко и смятам всичко за измет, само Христос да придобия. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Можете да ни слушате и в интернет на сайта awr.org. А също така, тези от вас, които желаят, могат да ни пишат на нашия електронен адрес awr.bg@abv.bg.
Скъпи приятели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново упражнение по вяра и следващата събота по това време на тази честота. До чуване!